Добре. И така, днес ще трябва да си отговорим на този въпрос. Защо беше даден закон на Моисей, в който ги имаме тези жертвоприношения? И за да отговорим на този въпрос, ще изчетем изключително от посланието към евреите. И просто накрая ще завършим с част от Галатяни, 3 глава, и един стих от 11 глава на Римляни. И така, малък увод. Посланието на евреите е писано от евреин за евреи. И това е едно огромно богатство за нас, които ние не сме евреи. И ние слушаме думите на Исус не като евреи, обаче Исус е евреин и Той е говорил на евреи. И Той е говорил така, че те да възприемат думите му по определен начин, което ние сме в една особена неизгодна позиция, защото много от нещата, които те са знаели и са ги практикували, ние нямаме идея за тях. Най-малкото тези жертвоприношения, за които току-що говорих. И така, има едно нещо, което при Бога на евреите се различава тотално от всички останали. И това е, че той въвежда един морален кодекс в обществото, с което общува. Той казва, това е зло, това е добро. Това го няма в другите народи, те са такива икономически кодекси. Ако си му отрепал магарето, трябва да му дадеш друго магаре, нали, такива неща. Но при Бога не е така. Той казва, вие трябва да бъдете добри хора. Това е лошо, нали? Не кради, не лъжи, не убивай. Той е морален кодекс. Евреите са били захранвани с този морален кодекс от раждането си. Те са четяли Моисеевия закон, ходили са в синагогите, четено им е обяснявани им е закона. И те са разбирали морала на Бога, дотолкова доколкото може да бъде разбран директно от закона. И те са носили тази отговорност да внимават на това, което са разбрали. Ние, в момента в който се срещаме с Исус, ние сме в някакво произволно състояние от някаква религия, от някаква културна среда, с някакви разбирания за добро и за зло. И в момента започваме изведнъж да разбираме какъв е Господ. И дори когато ти се кръстиш във водата и нали, предадеш живота си на Бога, твоето покаяние всъщност в сравнение с това, което са разбирали евреите, е частично. Ти после продължаваш да разбираш много други неща, които са свързани с твоето покаяние, защото ти още не познаваш напълно Бога, който те призовава. Ти усещаш, че имаш нужда от Него, че си грешен, че имаш... Ти разбираш самата идея за изкуплението, но цялата картина на твоя грях все още не е напълно изявена в твоето сърце, докато при евреите това е било много по-изявено. Най-малко с тези жертви преди малко, за които говорихме, че те са знаели за този грях колко е жертвата, за този грях колко е жертвата. Това е смъртен грях, това не е смъртен грях и така нататък. Те са имали вече един еталон за морал, който езичниците не са имали, докато не дойде словото към тях. И така, това е нашето богатство в този текст, защото ние четеме как един евреин обяснява Исус на другите евреи. И в това ние разбираме много повече за Исус, отколкото директно, ако слушаме само езичници си и говорим за Исус. Нали? Има една част, която липсва. И тази част, която ни смущава, тя е от Стария Завет. И в първа глава той казва, първите три стиха на първа глава, казва: Бог, който при разни частични съобщения и по много начини е говорил в старо време на бащите ни чрез пророците, в края на тия дни говори нам чрез Сина, когато постави наследник на всичко, чрез когото направи световете, който, бидейки сияние на Неговата слава, Исус Христос е сияние на славата на Бога и отпечатък на Неговото същество, и държейки всичко чрез Своето могъщо слово. Това е Исус. Тук Той говори за Исус, не говори за Отец. Говори за Исус, че Той държи всичко чрез Своето могъщо слово, след като извърши чрез себе си очистване на греховете, седна от дясно на величието на високо. Нали? Целта на автора на тази книга е да обясни на евреите кой е Исус Христос. И между другото, той го обяснява на вярващи, на евреи, които вярват в Месията, в Исус Христос. Той се опитва да предотврати от текста, който четеме, нали, като внимаваме в посланието, да разберем защо всъщност го е написал, ние виждаме, че неговата цел е да предотврати тяхното връщане назад към еврейството им, към стария закон. Той им казва, вижте, не, това е новия закон, който всъщност вие трябва, от стария завет трябва да минете в новия, не може да се връщате назад. И той се опитва да обясни превъзходството на новия завет, който те имат с Бога, в сравнение с стария. И това е, което ние днеска трябва също да разберем. Защото след като го имаме това обяснение, дадено за други, ние трябва да се нахраним също с него. То важи и за нас. Във втора глава той казва, той говори, значи той в началото обяснява неща за Исус. И казва, че той е сияние на Божията слава, син на Бога, че той е единственият, чрез когото ние разбираме нещо за Бога. Каза, Господ е говорил в старо време, чрез пророците, но днеска той говори чрез сина си. Ако ти нямаш сина, ако не търсиш сина, ако не слушаш сина, не можеш да разбереш Бога, не можеш да дойдеш при него. Господ вече не се открива по друг начин. Това е, което казва автора на книга Еврей. И след това той казва във втора глава, той обяснява, че този сина на Бога, той е взел участие в същото, в което сме ние. Той е станал като нас, станал е човек. И тъй, понеже децата са същества от общата плът и кръв, той подобно тях взе участие в същото, за да унищожи чрез смъртта този, който има власт, сиреч дявола, и да избави всички уния, които поради страха от смъртта през целия си живот са били подчинени на робство. И така, Исус Христос премахва властта на дявола над нас. А между другото, това е свързано с факта, че ние всичките умираме. И всички имаме смъртни тела, които боледуват и в един момент умираме. И причината за това е, че ние сме грешни. Не, че свършиме лоши неща. А че има един грех, който живее в нас, който не иска да се покорява на Бога. И той ни убива. Причината е, че ние не можем да влезем при Бога. Този грех, който живее в нас, той ни пречи. Ще го обясним след малко това, точно. В трета глава той казва, това са от 12 до 13 стих, внимавайте, брата, да не би да има в някого от вас нечестиво, невярващо сърце, което да отстъпи от живия Бог. Той натъртва на това, че ние днеска пристъпваме при живия Бог, а в Стария Завет те са пристъпвали към един алтар, но не са имали възможност да се срещнат с Бога. Но увещавайте се един друг всеки ден, докле още е днес. Да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на греха. И това днес, което той казва, е оният стих, който казва, днес е спасителен ден. Днес, ако чуете гласа му, не закоравявайте сърцето си. Нали? Той затова казва, да не би някой от вас да се закорави чрез измамата на гласа. Защото какво става? Сеячат се семето и ни неща, и ни семена падат край пътя. И това се вика тия, които като чуят словото, не го приемат, не го разбират. И вика Сатана идва и го грабва от тях. По този начин Исус Христос обяснява тези стихове. И той казва, че докато ти чуваш Божието слово, греха, който живее в тебе, ти казва, не, това са пълни глупости. Не можеш, ти ми казвай сега, че ще повярваш това нещо. Нали? Исус Христос умира на кръста за твоите грехове и те спасява от властта на греха, който живее в тебе. Не. Твоята плът няма никакво желание това нещо да се случва и тя ти казва, че това не е вярно. Но всъщност, ако ние сме повярвали, ние получаваме достъп до живия Бог, който може да умъртви нашата плът и да ни направи живи. Четвърта глава, 12 и 13 стих отново. Защото Божието Слово е живо и деятелно, по-остро от всеки остър меч и от двете страни, пронизва до разделяне душата и духа и ставите и мозъка и издирва помислите и намеренията на сърцето. И сега тук вече започваме с практиката. Божието Слово кое? За нас, невярващите или вярващите езичници, Божието Слово е Библията, Благовестието. Но за един евреин, Божието Слово е на първо място Моисеевия закон и след това всичко това, което пророците са добавили. Книга Летописи, Притчи. Не, на първо място е Моисеевия закон и след това са пророците, които обясняват какво ще се случи и така нататък. И така нататък. Обаче, аз ви съветвам да се концентрирате върху Моисеевия закон, защото той казва, това е грях, това не е грях. Това прави, това не го прави. И казва, Божието Слово е живо, деятелно, по-остро от всеки остър меч и той издирва помислите и намерението на сърцето. Това ще го видим малко по-късно в 9 глава или в 10-та. Виж, той в 9-та го задава това въпрос. Тогава защо беше даден закон? Не, не беше в 9-та. Защо се даде закона? Не, това е в Галатяни, извинявай. Така. Това, което искам да запомним от 4-та глава е, че има едно слово, което идва до тебе и то изкарва нещо вътре в тебе, което е било невидимо преди това. И това е Стария Завет. Това е закона на Моисей. Това е това, което Господ им даде. Това не е нещо, което Господ благоволява в него, но то е един инструмент, който трябва да извърши някаква определена работа в тебе. И това е да ти покаже, че вътре в тебе, скрит някъде, живее един грях. Можете да си мислите, че си фантазирам, аз ще ви ги покажа ти неща в Словото. Но това е, което искам да разберете, че аз го обяснявам в момента. Закона беше даден на евреите, за да изяви техния грях. Това е категорично казано в Библията. Тоест, те трябваше да разберат от Бога първо, това е добро, това е лошо, това е добро, това е лошо. И след това, от цялата тая история, която те се опитваха да направят това, което пише в закона, да видят, че те са грешни. Защото преди това много от тях, и накрая и след това също много от тях, но някои само, разбираха, че са грешни. Останалите си оставаха убедени, че те са добри хора дори до края. Въпреки тези жертви, въпреки всичките тези неща.
Особено като си направят жертвоприношението.
Само искам да го видим това нещо. Евреите излизат от Египет. Така е, точно това, което казваш. Това искам да го обясня. Те излизат от Египет. Господ ги извежда с мощна ръка, разделя водата и ги прекарва през пустинята и ги завежда пред една планина, която започва да гори. Един ден започва цялата да дими и става страшно и те всичките умират от страх. И той сключва завет с тях. И им дава един закон. И в този закон пише, че те трябва всяка година три пъти да се събират в Йерусалим. Тогава не е било Йерусалим. Да се събират при шатрата на Бога и да се принасят жертви. И има едното от тия събирания, при които свещеника влиза в вътрешната стая на шатрата, после на храма, Светая Светих, както го казват в православната църква. И да принася жертва за греховете на людите, сторени от незнани. Което някой ще каже, бе, да, аз нещо съм направил, аз съм забравил, че в закона го пише, или въобще пък не съм го прочел още, защото те са много тия заповеди на Моисей, и понеже съм го направил, свещеника влиза заради мене с кръвта на козела и принася жертва за мене, за да ми се прости. Можеш и така да го разбереш, но всъщност идеята е, че понеже ти не разбираш греха, който живее в тебе, той не е изявен, не е явен. Ти не си го видял, защото не си познал Бога. Това незнание е непознаването на Бога. Не е незнанието на закона. Понеже аз не познавам Бога, не съм се съединил с Него, не чувствам греха в себе си, че Той иска от мене неща, които не са угодни на Бога, защото само Духа на Бога може да ми ги изяви тия неща. Свещеника всяка година принася жертва за моите грехове. Искам тук да видите как има нещо, което липсва. Те отиват в пустинята, виждат един невероятен Господ, ги призовава да станат Негов народ и Той да бъде техен Бог. И Той им дава този закон. И в този закон има нещо, което липсва. Това е, което трябва да разберем днес. Кое е липсва в този закон? Защо трябва в просвещеника всяка година да влиза? Защото ти си оставаш същия. Греха си остава вътре в тебе. Ти можеш да се стараеш да не го правиш това, което пише. Но греха си е вътре в тебе и той ще продължава да те кара да го правиш. Ти ще продължаваш да имаш нужда от жертви. Дори да знаеш целия закон на Исус, да опитваш целия закон да го изпълниш, пак в тебе има нещо, което работи и ти пречи да извършиш волята на Бога. Ти не можеш да обичаш до край. Всъщност закона не беше съвършено отражение на Божията воля. И те го питаха, защо Моисей ни е дал разводно писмо. И той им каза, поради вашето кървосърдечие ви даде Моисей разводно писмо, че Господ не иска да има разводи между вас. Тоест, дори да изпълниш целия Моисеев закон, пак не можеш да изпълниш волята на Бога. Жертвите, които принася първосвещеника за тебе всяка година, те ти напомнят, че има грях в тебе, който не може да извърши Божията воля. И накрая ти стигаш до убеждението, че ти не можеш да станеш праведен. Целта на закона е точно тая. Да те доведе до състояние, в което ти разбираш, че тебе ти трябва още нещо, което го няма в закона, за да можеш да се спасиш. Това е смисъл. Ако някой днес сега в момента не го разбира, трябва да ми кажете. Закона те докарва до състояние да разбереш липсата на това, което, за което ви казвам. Че закона с всичките му заповеди и постановления, той не те променя. Ти си оставаш същия грешник. Всъщност, греха си остава да си живее в тебе. Тоест, липсва нещо. Те е трябвало да разберат, че нещо липсва в този закон. Тия жертвоприношения не могат да го направят. Защото първосвещеникът трябва всяка година да влиза. Сега ще го прочетем, ще видите. Аз ви го обяснявам така, защото то го пише, но аз искам да бъде езика естествен, да бъде разбрано това нещо. Евреи 9 глава, 1 до 14 стих. Даже и при първия завет, стария завет, който Господ сключи с евреите на Хорив, имаше постановление за богослужение, имаше и земно светилище. Постановлението за богослужение и земно светилище, автора на книга Евреи говори като за нещо, което е отминало, вече го няма. Няма вече земно светилище. Няма земен храм. Няма постановление за богослужение. Няма ги. Той ги няма за тези, които вярват в Исус. Той това казва. Защото беше приготвена скиния в първата част, на която беха светилникът, трапезата и присъствените хлябове, която част се казва святото място, а зад втората, втората завеса беше оная част от скинията, която се казваше през святото място, и Светая Светих, която е в православната църква. Гдето бяха златната кадилница и ковчега на завета, от всякъде обкован с злато, и в които бяха златната стомна, съдържаща манната, ароновия жезъл, който предсъвтя, и плочите на завета, където бяха написани 10 заповеди. И над него бяха херовимите на Божията слава, които осеняваха умилостивилището, за които не е сега време да говорим подробно. И когато тия неща бяха така приготвени, в първата част на скинията свещениците влизаха постоянно да извършват богослужението. А във втората, веднъж в годината, влизаше само първосвещеника, и то не без кръв, която принасяше за себе си и за греховете на людите, сторени от незнание. Нали? Това, което преди малко ви казах, едно към едно, просто аз искам да ви е ясно, като ме слушате, да ви говоря, да не ви, да ви объркат някакви термини, които бе това май не съм го знал и така нататък. Има едно място, в което влиза първосвещеника, което никой друг не може да влезе, само той влиза веднъж годината с жертва за грях, сторен под незнание. Между другото, кръка му е вързан с въже. Той има на дрехите си имени звънчета и като обикаля около алтара, оние, които са отвънка, държат въжето и те чуват звънчета и знаят, че той още върви. Ако той не е направил целия ритуал, чрез който трябва да влезе вътре в Светая Светих веднъж година, и това е първосвещеника, нещо е объркал, не го е направил както трябва, може да бъде убит. И въжето е, за да ако Господ го убие, защото е влязал в Светая Светих без това, което трябва, те не могат да влязат. Само той може да влезе вътре. Те го издърпват с въжето. Такава е била историята. Има една стая, в която ти нямаш право да влезеш. И вижте как го коментира автора на книга Евреи. С това Святия Дух показваше, че пътят за в светилището не е бил открит. Твоя път е бил затворен, за да влезеш при Бога. Тоест, това е един символ на сегашното състояние, в което сме е този свят. Той не може да общува с Бога заради греха, който живее в нас. Която е образ, не, първата част на скинята, която е образ на сегашното време, съгласно с което се принасят дарове и жертви, които не могат да направят поклонника, колкото за съвестта му съвършено чист, понеже се стоят само в ядене, пиене и разни умивания, плътски постановления, наложени до едно време на преобразуване. Тоест, през това време, през което тези жертви се принасят, за които ние си говорим, че това са доста неудобни неща за говорене, защото се колят кози, телета и така нататък. И същия този Господ ни призовава. Идва някой природозащитник и казва, това са невъзможни неща. Не може да ме накарате да вярвам в тия работи. Вашия Бог е жесток. Той убива животни. Господ не иска да ги убиваме тия животни. Обаче се налага, за да се преобразува нещо. И в това преобразование е описано в Римляни 11 глава 32 стих и в Галатяни 3 глава 22 стих. Сега ще ги прочетем. Защото Бог затвори всички в непокорството към всички да покаже милост. Римляни 11, 12. Те са отзаде на листата. Да. А пък Галатяни 3:22 казва така. Но писанието затвори всичко под грях. Писанието, Моисеевия закон, затваря всичко под грях. Та обещанието, изпълняемо чрез вяра в Исуса Христа, да се даде на тия, които вярват. Това преобразование, за което говори автора на книга Евреи, е твоето осъзнаване на греха, който живее в тебе. Нали, брата дойде в събранието и ми вика, нали по... естество, хората са добри. И аз му викам, не. Ако четеш внимателно Библията, ще видиш, че по естество хората не са добри. Ако искат да станат добри. Какво каза Исус? Що ме наричаш благ мене? Има само един Бог, който е благ. Тоест, не наричай благ някой човек, защото хората не са благи. Те са лоши хора. Значи, закона на Моисей, закона на Бога, когато дойде, той изважда злото от тебе. И ти казваш, ама какво стана? Аз, когато започнах да слушам Моисей, станах по-лош, преди бях по-добър човек. Точно така е. Преди това грехът е бил скрит. Защото има едно друго място, което казва, че грехът като взе повод от заповедта, произведе всякаква поход. Тоест, има едно нещо, което си скрито в тебе. Аз не си фантазирам това, аз ви тълкувам просто това, което пише Библията. Има едно нещо, което си скрито в тебе. Си скрито в тебе и когато дойде закона на Бога и ти каже, не го прави, той избива и казва, защо трябва да го правиш? Може, добре, прави го 4 дена в седмицата, ама 3 дена си прави твоите неща. Ели, какво си, ели, що си? Това седи скрито, докато не му дойде заповедта и не го изкара. И затова казва, че Божието Слово е живодеятелно. По-остро от всеки остър меч издирва помислите и намеренията на сърцето и няма създание, което да не е явно пред Бога, но всичко е голо и разкрито пред очите на този, на когото има да отговаряме. Този, на когото има да отговаряме, той вижда греха вътре в тебе, но ти не го виждаш. Той ти праща закона, и аз сега ти покажа какъв си, и го изкарва наяве. И става ясно ти какъв си. И в този момент ти разбираш какъв си, кажеш, добре, ама аз имам Моисеевия закон и сега ако си принеса моите жертви, би трябвало да се оправя. Но ако следваш логиката, ще видиш, че не е така, защото всяка година трябва наново и наново, т.е. ти не се оправяш. Иначе в закона щеш да пише, еврейски народ да се събере да направи или кваси жертва и приключваме. Всички стават светци. Но те не станаха. Напротив, какво стана? Те станаха още по-зли. И какво стана? Господ ги Северното царство ги разкара по асирийските земи, а пък Южното царство, юдеите, ги прати заточение в Вавилон за 70 години и разруши храма. И изчезна ковчега. Всъщност, храма, който те после построяват, вътре няма тия неща, за които говори автора на книга Евреи, ги няма. Те, зад завесата е било празно. И когато Исус умира, нали, пише в Евангелието, че когато той умира, завесата в храма се раздира на две. Има по някои от филмите го показват това нещо. Тя се раздира на две и какво показва? Че Светая Светих е празна. Там всъщност няма нищо. Защото ги няма тези херовими, няма го този ковчег с плочите на завета. Нищо от това го няма вътре. То е било изгубено. Стотици години преди това. Те построяват ново храма, според всичко, което са имали записано, но те ги нямат вече тези неща, които трябва да ги сложат вътре. Обаче са сложили завест и свещеника си влиза. Но Бог не е вътре. Бог не е в храма. И завесата просто отваря и показва на целия свят, че Господ не е в своя дом. Така. Наложено за едно време на преобразование. И ти разбираш, че има нещо в твоя закон, което ти липсва и ти трябва, и ти без него си мъртъв. Не можеш да заслужиш благоволението на Бога. Затова казва, Стария Завет преминава в Христос. Защото законът ти показва, че не можеш по никакъв друг начин да се спасиш, освен ако Господ не дойде. И какво прави Исус? Сега ви го разказвам, за да го прочетем по-нататък и да видим, че той точно това го пише. Значи, когато ти се раждаш, в тебе има грях, който може да бъде изявен, може и да не бъде изявен. Има хора, които са добри, има хора, които са зли. Исус, когато се ражда, той се ражда като нас в същата плът, обаче този грях го няма в него. Ние не го разбираме това. Просто го четем, че е така. И той какво прави? От началото до края той извършва винаги това, което Господ иска от него. Той не живее за себе си. Не говори това, което той иска. Не яде това, което той иска. Не прави това, което той иска. Ние забелязваме в Евангелието как той много се е молил. Понякога път се е молил по цяла нощ, те тръгва в славето, после той ги настигаш и ходиш по водата. Нали? Защото няма време, той трябва да се моли. През деня народа обикаля около него, носят му всякакви сакати, за да ги изцелява. И той остава през нощта и ги праща тях и си се моли. Той се е молил много и всеки ден е вършил само това, което неговия отец е искал от него. Това ние не можем да го направим, за да се спасим. Но понеже той го прави, това го отвежда до кръста, защото отец го е пратил, за да умре за нашите грехове. И в крайна сметка на него му се дава да изпроси прошка веднъж завинаги. Не всяка година, а веднъж завинаги. Няма значение колко време. Ние не живеем вечно. Ние не живеем 100 години, 120 години макс. Но колкото и грехове да извършим, жертвата за нашите грехове вече е принесена веднъж завинаги. На целия свят, всички, които някога са живели по земята и някога ще живеят по земята, за целия си живот, всичко, което са направили, грешката е платена. Въпросът е, че каква е разликата след като това нещо стане? Разликата е, че завеста няма. Пътя към Светая Светих е отворен. Ти можеш да влезеш и да говориш с Бога. Искам да го видите много внимателно това нещо. Ти нямаш нужда от богослужение. Нямаш. Нямаш нужда от земно светилище. Ти нямаш нужда от религия. Ти имаш нужда да говориш директно с Бога. Съзнавайки, че за тебе е платено и в момента Господ не ти брои греха. Днес, ако послушаш гласа, ако чуеш гласа, не закоравявай сърцето си. Това е днес. Това е днес, за което говори автора на Римляните. Това е тази епоха, преди да дойде Исус отново и да настъпи хилядолетното царство, в което ти нямаш нужда от богослужение, нямаш нужда от ритуали, нямаш нужда от нищо, но имаш нужда да влезеш, защото вече няма кой да влиза вместо тебе. Той е влязал свършил си работа и стои отдясно на Бога. Сега ти влизаш с Неговата кръв. Ти вече имаш кръв, с която можеш да влезеш пред Бога. С Неговата жертва ти си очистен от греховете си. В смисъл, те са ти простени. И ти трябва да влезеш. Ако ти не влизаш, ако ти се върнеш назад и започнеш да вършиш някакви неща, за да угодиш на Бога, ти го губиш това нещо. Ти не влизаш с кръвта на Исус Христос. Не? Ти не отиваш при Бога и кажеш: Господи, Твоя син умря за мене. Това е паролата, с която се отваря вратата. И ти влизаш и заставаш пред престола на благота и Господ ти казва: да, днеска ти имаш достъп до това, което липсва в Моисей. Онова, което може да те направи съвършен. И тук вече някой ще каже: ай бе, тук вече стигна твърде далече. Нали? Къде видя съвършенни хора? Дори в църквите ги няма. Исус казва: за вас е по-добре аз да отида при Отца, защото ако не отида, няма да ви бъде изпратен Святия Дух. Така, днеска в Исус греховете ти са простени и Господ идва в твоя живот и започва да те води и да ти обяснява всяко нещо как трябва да бъде. И ако ти го слушаш, защото си влязал при престола на благодата, да говориш с Бога, ако ти го слушаш, той ще ти казва всяко нещо, което правиш и което става, защо е и какво трябва да бъде. И ти ще бъдеш окей, въпреки че греха продължава да живее вътре с тебе, докато дойде Исус, когато това вече тогава ще престане. Той ще го махне и ти ще имаш друго тяло, в което греха не е живял никога. Това е, което ние имаме. Прошка на греховете плюс водителство от Духа на Бога. Ако ти не ги търсиш тези неща, ако ти не ги държиш, това е пътя. Исус казва: никой не дохожда при Отца, освен чрез мене. Ако някой не се роди от вода и дух, не може да види Божието царство. Просто е ясно, нали? Днеска се опитвам да ги обясня по най-простия начин нещата. Ако някой не ги е разбрал, дигайте ръка. Ще ги коментирам. Ако искате, ще ги коментираме, като спреме микрофоните. Но, това е смисъл. Тези, които са онлайн, не можете да дигате ръка. За вас по-късно. И така. Време на преобразование. А понеже Христос дойде като първосвещеник на бъдещите добрини, той влезе през по-голямата и по-съвършена скиния, не с ръка направена сиреч, не от настоящото творение. Има един друг храм, който не е в този свят, който е на небето. Веднъж завинаги в светилището, и то не с кръв от козли и от телци, но със собствената си кръв, и придоби за нас вечно изкупление. Защото ако кръвта на козли и юнци и пепелта от юница, с които се поръсваха осквернените, освещава за очистването на тялото, то колко повече кръвта на Христос, който чрез вечния дух принесе себе си без недостатък на Бога, ще очисти съвестта ви от мъртвите дела, за да служите на живия Бог. Вижте, в трета глава ви обърнах внимание на един стих, който казва: да не би някой, внимавайте да не би някой от вас да отстъпи от живия Бог. Защото днеска ти имаш право да влезеш в Светая Светих, покрит си с кръвта на Исус Христос и можеш да просиш милост от Бога. Ако ти се върнеш назад и почнеш да търсиш други начини да изпросиш милост от Бога, ти вече не му служиш. Ти фактически ти не си заедно с този живия Бог. Защото той иска ти така да дойдеш при Него. И ти казваш: не, аз ще намеря някакъв друг начин. Минаваме на 10-та глава.
Това галилеи, галитяните...
Не. Да, сега ще го прочетем и галатяните. С тях свършваме.
Кой четеш?
Не, от другата страна.
10.
Да, 10:1-4. Защото законът, като съдържа в себе си, забележете какво казва: само сянка на бъдещите добрини. Законът на Моисей е сянка на бъдещите добрини, а не самата същност на нещата. То свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, това е, което Ани каза преди малко. Че ние в жертвите виждаме жертвата, която Господ ще направи. Те са сянка на бъдещата добрина. Бъдещата добрина е жертвата на Исус Христос. Жертвите не са необходими. Господ не ги иска. Но той учи евреите, че някой трябва да принесе жертва за тебе. И че тези жертви не са достатъчни. И идва Исус Христос и прави съвършената жертва, от която ти имаш нужда. То свещениците, които непрестанно принасят всяка година същите жертви, никога не могат с тях да направят съвършени в чистота ония, които пристъпват да жертват. Иначе те биха престанали да ги принасят, защото жертвоприносителите веднъж очистени не биха имали повече никакво изобличение на съвестта за грехове. Нали така? Това говорихме преди малко. Че ако тези жертви, които те принасяха, те променяха, те правиха друг човек, те щяха да свършат. Първият път, като ги направят, повече няма нужда. Малко по-надолу, 19 от 25 стих. Нали? Не го довършихме само. И той казва, но в тези жертви всяка година става спомен, става напомняне, става посочване, изявяване на греха. Всяка година те трябваше да отиват при Бога и да се сещат, че са грешници. Всяка година. Внимавайте, ние ги нямаме тия неща. Ние нямаме днеска заповед всяка година да ходим при Бога и той да ни подсеща, че сме грешници. Ние се събираме всяка седмица и трябва всяка седмица да се подсещаме. Но всъщност Господната вечеря, тя има тази цел. Да напомня смъртта на Исус Христос. Да знаем какво представлява смъртта на Исус Христос. Докато Той дойде. Защото ние имаме нужда да си напомняме, че за нас трябва някой да умре. Ако ти не вярваш, че някой трябва да умре за тебе, ти не си Христов. Ти не можеш да влезеш при Бога да отидеш. Защото не е възможно кръв от юнци и от козли да отмахне грехове. Абсолютно точно е казано. Нали? Няма как да го заобиколиш. В Стария Завет никой не се е спасявал чрез жертвите, които са. Защото ще видите християни, които ще ви ги казват тия неща. Че в Стария Завет евреите са спасявали чрез жертвите, които са принасяли. Не. Библията въобще не го казва това нещо. Тя казва, че те са си очиствали телата. Душите им са оставали същите. Те не са можели да влязат при Бога със същите души. И така четеме нататък в 10 глава, 19 от 25 стих. И тъй, братя, като имаме чрез кръвта на Исус, слушайте ме внимателно, дръзновение да влезем в светилището, смелост да влезем в светилището. Исус ни призовава, автора на книга Евреи ни призовава, влез при Бога, влез при живия Бог, застани пред Него. Да, то е страшно. Обаче той днеска гледа към тебе по друг начин, защото ти влизаш с кръвта на Исус. Но ти нямаш друг избор. Ти трябва да влезеш при Бога. През новия и живия път, който той е открил за нас, през завеста си, реч плътта си, и като имаме велик свещеник над Божия дом, нека пристъпваме с искрено сърце и с пълна вяра, с сърца очистени от лукава съвест и с тяло измито в чиста вода, нека държим непоколебимо надеждата, която изповядваме. Защото е верен Он, който се обещал. И нека се грижим един за друг, тъй, защото да се поощряваме към любов и добри дела, като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да се увещаваме един друг и толкова повече, като виждате, че денят наближава. Автора на книга Евреи говори за следното нещо. Исус в Матей 24 глава, мисля, че там беше, казва, и понеже беззаконието ще се умножи на края на дните, любовта на мнозинството ще охладнее. Може и да не е там, не знам, не съм сигурен. Но този, който пише тук в Евреи, той го цитира това нещо. Той казва, вижте, гледайте, хората вече не се разбират, те се мразят един друг. Вие имате проблеми да се събирате, почнали сте да престанали сте да се събирате. Това е знак на последното време. Всеки срещу всеки. Времето наближава, не преставайте да се събирате, дръжте се още малко, увещавайте се един друг. Това е за което говори тези стихове. Той говори точно за това нещо. Тогава го е имало, днеска го има. Ако днеска сме по-близо до последното време, днеска още повече нужда имаме от това нещо да го слушаме. Нали? Толкова повече, колкото виждате, че денят наближава. И така, отиваме, ще завършим с Галатяни 3 глава, 19 до 29 стих, където Павел, тук знаем със сигурност, че е Павел. В Евреи смятаме, подозираме, че е Павел, но в Галатяни той си го пише в началото. Моето подозрение е, че книга Евреи, понеже е била написана за евреите и трябвало да отиде по еврейските земи, Павел са го познавали по еврейските земи и са го търсили да му отрежат главата по всякакви начини. Имаше хора, които се бяха заклели, че няма да вкусят хляб, докато не го убият. И някой се оплашил, че ако видят отгоре, че пише Павел, че го пише това послание, може и на него да му отиде главата и им го е предал така. Вика, да знаете, това е от Павел, обаче само така го четете. И сега ние го имаме това, което е писало без заглавието. Но в много отношения се усеща, че трябва да е Павел. Както и да е. Има различни мнения. Аз не съм специалист. Така. И Павел казва в трета глава на Галатяни. Тогава защо се даде закона? Това е въпрос, с който започнахме днеска. Защо нашия Бог даде такъв закон? Прибави се с цел да се изявят престъпленията. Да бъдем всички грешни, готови, за да дойде Исус Христос и да ни прости. Защото иначе Той идва и казва, аз умирам за вашите грехове и ти му викаш, чай малко, аз нямам нужда. Аз съм си окей. Защото не познаваш Моисеевия закон. Не е дошъл Моисеевия закон до тебе и днеска много езичници точно така отговарят на благовестието. Те казват, какъв то е време, дето ще трябва да умира за мен. Но всъщност този, които са знаели Моисеевия закон, те са били по-склонни да разбират, че имат нужда от прошка, защото той законът това му е работата. Да изяви престъплението, докато дойде потомъкът, на когото беше дадено обещанието и беше прогласен от ангели чрез един ходатай, но ходатаят не ходатайства за един, а Бог, който дава обещание един, тогава законът противен ли е на Божите обещания? Да не бъде. Защото ако беше даден закон, който да може да оживотвори, то наистина правата щеше да бъде от закона. Но писанието затвори всички под грях. То обещанието е изпълнено чрез вяра в Христа Исуса да се даде на уния, които вярват. И така днеска твоето предизвикателство е да повярваш тази история, че Исус Христос може да победи греха вътре в твоето сърце, за който дори ти много голяма част от него ти не подозираш, че е там. В някои събития изведнъж става явно, че ти всъщност си точно този грешник, за който говори Библията. Но има дни, когато ти изглежда, че бе не си чак толкова лош. А преди да дойде вярата, ние бяхме под стражата на закона, затворени до времето на вярата. Виждате ли го? Затворени до времето на вярата, която искаше да се открие. Само да ви върна в контекста. Нали? Павел е евреин. Той говори от гледна точка на еврея. Той казва, затворени сме в закона на Моисей, докато дойде вярата, която искаше да се открие. Така, законът стана за нас детеводител, за да ни доведе при Христос, за да се оправдаем чрез вяра. Но след идването на вярата не сме вече под детеводител, защото всички сте Божи чада чрез вяра в Христа Исус. Между другото, този стих се коментира. Също има хора, които ще кажат, ама те всички хора, Бог живее в тях. Не, в Библията пише, че тези, които вярват в Исус, Бог живее в тях. И това, което преди малко ви обясних, че Исус казва, ако аз не отида при Отца, Той няма да ви прати Святия Дух. А когато Той ви го прати, Той ще ви напомни всичко. И така днеска, Бог живее ли в мене? Ако аз вярвам в Исус Христос, Бог живее в мене. Ако аз вярвам в Исус Христос, аз имам право да вляза в Светая Святих, мога да застана. Аз не заставам физически, аз заставам в молитва пред престола на благодата. И мога да говоря с Бога. И Господ ми отговаря, като ми праща духа си и ми казва, слушай го внимателно, защото той ще ти казва във всяко нещо какво да правиш. Той ще съветва, той ще ти кара да се чувстваш неудобно, когато правиш нещата, които не ми харесват. И ще кара да се радваш тогава, когато правиш нещата, които ми харесват. Това той го прави. Твоята плът го няма това нещо. И това е вяра. Ако ти слушаш този дух, който ти говори, това е живот на вяра. И ако имаш съзнание за това, че точно така, само по този начин може да стане, ти сам не можеш да го направиш. Трябва Бог всеки ден да е с тебе. Понеже всички вие, които сте се кръстили в Христа, с Христа сте се облекли. Няма вече юдей, няма грък, няма роб, няма свободен, няма мъжки пол, няма женски, защото вие всички сте едно в Христа Исуса. Ако сте Христови, то сте Авраамово потомство, наследници по обещание. Слава на Бога! Няма значение какъв си. Няма значение какъв си. Ако си повярвал в Исус Христос, Господ благоволява в тебе. Той ти прощава греховете и ти дава съветник, който да върви с тебе всеки ден. Слушай го. Това се нарича живот на вяра. Господ да ви благослови. Слава на Бога да бъде.